Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереграцька. Як пов'язані конституційна заборона на аборти в США, вплив Трампа на консервативну революцію в країні та подальша підтримка Америкою України? Пояснює Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Ми чітко розуміємо, що конституційне право на аборт нині конституційного права на аборт нині в американських жінок немає, але це не означає, що аборт у Сполучених Штатах Америки тепер зробити неможливо. Поясніть, будь ласка, взагалі, в чому справа?
Ну, справа в тому, що дійсно на рівні в цілому Сполучених Штатів на федеральному рівні зараз аборти заборонені. Тому ця вся прерогатива приймати рішення щодо абортів передана відповідно до принципу федералізму на рівень штатів, конкретних окремих штатів. Штати зараз будуть визначати, чи вони будуть забороняти аборти, чи дозволяти аборти. Деякі штати, де були заборони на аборти, і вони, власне, були перервані тим законом Ро проти Уейда 73-го року, тобто майже 50 років, 49 років тому, вони просто автоматично повернуться ці заборони на аборти. В тих штатах, де таких законів не було, то, можливо, вони хочуть заборонити аборти, вони будуть вводити нові закони, що будуть забороняти аборти. Це приблизно 50 на 50, так, щоб спростити арифметику серед американських штатів. Багато штатів не будуть забороняти аборти, оскільки там люди не хочуть цього робити. При владі, відповідних органах влади місцевої, є демократи, ліберали, і вони не хочуть такого робити і спираються на таку опінію, точку зору більшості населення. І будуть захищати право жінок на аборти відповідно в цих штатах. Тому жінки з тих штатів, де заборонені будуть аборти, мають їхати в інші штати, щоб робити ці аборти. Це, звісно, проблема і фінансово, зокрема. І от в останні дні ми бачимо вже створення великої мережі такої підтримки жінок, щоб вони мали право робити аборти і відповідної фінансової допомоги тим з них, хто мешкає в тих штатах, де вони будуть заборонені, вже зараз заборонено автоматично, і щоб вони могли спиратися на ці фонди, на ці кошти і поїхати в якісь інші штати і зробити там відповідно аборти.
Що це за справа взагалі Роу проти Уейда 1973 року? Що це за такий випадок?
Ну, це була така людина, Ро, це не її справжнє ім'я, це був такий, анонім, тобто анонімно вона фігурувала в судових справах, бо така, ну, пікантна, делікатна ситуація з таких питаннях. Вона вже мала дві дитини, але щодо третьої дитини були питання щодо здоров'я і таке інше. І взагалі в цілому права, ну, не мати цю дитину і перервати вагітність. І вона подала в суд на пана Уейда, що був генеральним прокурором оцього штату Техас тоді, і виграла. Виграла на рівні Верховного штату. До речі, тоді багато суддів підтримували цю ідею, і, зокрема, багато років потім, вже в 92-му році, ще було повернення серйозне до цього прецеденту, і знову суд Верховний підтримав ідею, що жінки мають право на аборти, хоча, до речі, тоді навіть призначені республіканським президентом і судді Верховного суду теж були численні в тій дев'ятці, що входить зазвичай в склад суду, але все одно вони в 92-му підтримали цей прецедент. Лише зараз, от 49 років поспіль після того прецеденту, пан Аліто, вже такий консерватор, суддя Верховного суду, написав на 78 сторінок свою таку позицію, опінію, що ні, Конституція не дозволяє, не дає права на таку, ну, на такі права особисті, автономію таку людини, чи щоб робити оці аборти, це не має бути захищено Конституцією. Але при цьому, до речі, він каже, що це не розповсюджується на інші права людей. Але, до речі, інше, ще більш консервативний суддя Кларенс Томас написав окрему опінію, в якій він сказав, що треба розвивати все це, що зараз щодо абортів відбувається, і вже підлягати чи підвергати сумніву закони, які дозволяють, скажімо, одностатеві стосунки і навіть одностатеві шлюби.
Це цікаво, що слугує взагалі приводом до початку, так би мовити, цього переосмислення. Ми можемо зрозуміти навіть от на цих 70 з чимось сторінках, на чому ґрунтується суддя і чим він це підкріплює. Тобто правом будь-якого живого організму на життя, я так розумію, чи як? Яка аргументація?
Переважно так, да, що він забороняє, каже, що треба заборонити ці процедури, вони архаїчні, вони протиприродні, таке інше. Медицинський персонал треба прихистити від обов'язку робити такі операції щодо абортів, бо вони протиприродні, такі аргументація. Це така консервативна ідеологія, і бачите, зараз консервативні судді у більшості, як ми бачимо, тому і таке рішення 6-3. Хоча, до речі, суддя Робертсон окремо таку опінію написав, він пристав до більшості, але мав сумніви щодо того, що повністю треба заборонити аборти в країні в цілому. Це результат 4 років президентства Трампа. І люди тоді, ще коли він був президентом, казали, що, звісно, є певні загрози для американської ліберальної демократичної моделі від цього президентства, від нього особисто. Але головна загроза буде, якщо він зможе змінити склад Верховного суду, що і відбулося. Оскільки він призначив 3 людей, і не просто консервативних суддів, а таких архіконсервативних, суперконсервативних суддів, серед них от зараз вони мають таку 2-1 таке співвідношення, і тому приймають такі рішення, і це не єдине рішення, майже протягом тижня ще було рішення про те, яке ще знімає контроль над правом людей на володіти зброєю, такі інше. А ще прибрали необхідність поліцейським офіцерам при арештах казати, що ви маєте право на мовчання, таку знамениту Міранда, таку процедуру таку теж прибрали, і деякі ще інші речі. Тобто це така невеличка консервативна революція протягом тижня, за який на будування чи надбання, скоріше, ліберально-демократичній американської правової системи за останні десятиріччя були просто відкинені.
Які це може мати наслідки безпосередньо, наприклад, для України, для світу? Ось така тенденція і такий тріумф консерваторів в Америці зараз.
Ну, по-перше, це такий тріумф, так, він може тривати певний час, як був до цього тріумф лібералів, бо, бачите, 50 років майже був інший закон, головним законом в країні, то може все повернутися і інакше з часом. Але поки що, як ми знаємо, що судді Верховного суду в Америці пожиттєво призначаються, і тому вони ще довго будуть мати консерватори більшість в цьому суді. Федеральна влада, принаймні, поки президентом є Байден або інші демократи, будуть тут протистояти, як вони можуть, цим рішенням і захищати, зокрема, тих людей, що працює в федеральній державній системі, і захищати їх права, надавати їм якісь права. А ліберальні організації різні будуть накопичувати гроші, і вже великі є такі корпорації, де власники є, вірять в те, що аборти мають бути дозволені, і тому вони розширюють медицинське страхування, скажімо, для жінок, що вони в їхніх корпораціях будуть мати право на аборти, і, скажімо, якщо треба платити, щоб людина полетіла в інші штати, зробила там аборт, вони будуть, це буде сплачено за рахунок медицинського, скажімо, страхування. Чи великі такі фонди збираються, скажімо, є такий Марк Кьюбан, власником клубу баскетбольного Dallas Mavericks з Техасу, до речі, консервативного штату, ось де вже заборонені аборти, він збирає кошти зараз також на те, щоб допомагати жінкам, які будуть потребувати допомоги в такій ситуації. А в Техасі, до речі, вже певний час аборти заборонені тут були, і навіть там є така практика, і, напевне, буде в інших штатах, що люди можуть, якщо дізнаються про плани інших жінок робити аборт, доносити до відповідних правоохоронних органів, да, і якимось чином карати таких жінок. Тобто навіть такі речі повертаються, які були вже в Америці в 20-30-х роках 20-го століття, але так трохи дивно, що вони повертаються вже зараз, 2020.
Ну, це якраз для мене ставить під сумнів демократію. Чи я неправильно розумію взагалі цю систему? Тобто, якщо ти доносиш на іншу людину, то тут є ці підвалини трошечки, вони ніби руйнують.
Так, бачите, пані Ліза, з вами згоден особисто я, але є інші люди, які кажуть, що ні, демократія саме в тому, щоб зберігати життя і таке інше. Тобто тут завжди дискусія була така дуже запекла, вона, до речі, трохи стихла в Америці в останні роки. Зараз повернулося все. Це нова така консервативна революція, яка почалася за часів, коли президентом був Обама, який, до речі, призначив 2 суддів Верховного суду, які зараз, звісно, проголосували проти опінії більшості. Але Трамп прискорив таку таку консервативну революцію. Але при цьому, до речі, якщо казати про Америку, то навіть вже сьогодні кажуть, що Трамп ось так приватно для свого оточення сказав, що це погане рішення буде для республіканської партії. Чому? Оскільки соціологічне опитування показує, що більше 60% американців проти такого рішення. Вони за збереження права жінок на аборти в цілому по країні, да, не окремих штатах, в цілому по країні. І тому, беручи до уваги, що восени цього року будуть проміжні такі місцеві вибори, то демократи, які зараз не дуже гарні такі перспективи мали, зараз навіть трохи підбадьорились, бо вони очікують, що розгнівані жінки в різних штатах будуть віддавати їм голоса, і це буде давати шанс демократичній партії більш успішно виступити. Приймаючи до уваги, що десь так 62-65% різні опитування показують, що американці все ж таки переважно підтримують збереження права американок на аборти.
Як взагалі, який існує механізм перегляду, можливо, цієї системи оскарження цих рішень і повернення вже до ліберальної революції, чи поки це неможливо?
Поки це неможливо, на місцевому рівні, як я вже казав, це буде залежати від і місцевих штатів, і влади місцевих штатів, і населення, які можуть і референдуми якісь проводити, і таке інше щодо цього. На рівні Верховного штату, поки, я думаю, цей склад зберігається, цього Верховного суду, цього вже не буде, вони не будуть приглядати своє власне рішення. Зараз є таке просто очікування, що, можливо, і інші права, ті, що я згадував, зокрема, одностатеві шлюби, скажімо, що вони також можуть бути переглянені. Тому, власне, ліберальна Америка зараз відчуває себе під атакою певною. А це, до речі, відволікає активність і інтерес і увагу американців від інших справ, зокрема світових справ, зокрема російської агресії проти України. Тут один є аспект впливу, бо зараз американці переймаються слуханням щодо події 6 січня минулого року, коли Конгрес був захоплений прихильниками Трампа. Зараз це рішення і кілька інших Верховного суду. Ще великі дебати зараз щодо того права на зброю, так чи яким чином воно має бути регламентовано. Тому американці зараз дуже занурені в ці домашні справи, ворожнеча зростає, поляризація суспільства зростає до небачених таких рівнів. І це відволікає увагу, власне кажучи, від зовнішніх справ. І тому це не дуже гарно, що на перших шпальтах американських провідних газет зараз ми бачимо вже не російську агресію, а оці домашні такі чвари. І от це негативно впливає, скажімо, певною мірою на Україну.
На вашу думку, чи скористається власне Росія з того, що нині відбувається в Сполучених Штатах Америки, окрім того, що нині сама тема війни відходить на другий план, а безпосередньо чи використає ось цю консервативну ситуацію в країні якось на свою користь, на вашу думку?
Так, я думаю, що так. Перш за все, до Росії чим більше проблем всередині Америки, тим краще, бо головний такий імператив, пріоритет у них в останні роки був, щоб була ця ворожнеця, ця поляризація всередині Америки, щоб вона зростала. Це для них головне. Навіть не хто буде саме при владі, чи то один, чи інший, але просто, щоб американці ненавидили один одного, щоб була така нестабільність, щоб були такі події от такого 6-6 січня 2021 року і таке інше, щоб вони продовжувалися. Це головне. І тому, звісно, вони радіють цього. Щодо республіканців, то треба теж пригадати, що останні всі законопроекти на захист України, що були прийняті в Конгресі, вони були двохпартийні, і більшість в обох партіях підтримують їх, і підтримують Україну, і хочуть далі карати Росію, але зростає відсоток, такий сегмент голосів проти вже, проти, скажімо, витрачання таких великих грошей на підтримку України. І саме переважно всередині республіканської партії. Скажімо, останній законопроект такий проукраїнський вже в Конгресі, в Палаті представників нижчої палати Конгресу 57 голосів було республіканської партії подано проти підтримки України. Це на тлі великого такого, де велика така більшість за, це не так нас хвилює. Але, відповідно, ближче до цих проміжних виборів восені, там на початку листопаду, вже може зростати такі голоси, що, бачите, війна триває, Україна не виграє, не можемо Росію примусити припинити війну, витрачаємо шалені гроші, а потребуємо всередині країни, і навіщо ми втрачаємось у всі такі конфлікти у всьому світі. Такі голоси, вони будуть лунати, на жаль, да, і, звісно, що в Москві через все будуть радіти. Вони, власне, сподіваються, що ця західна коаліція проукраїнська, вона не витримає, розвалиться, і, може, і санкції знімуть, і тоді буде простіше мати один на один справу з Україною.
На вашу думку, що може стримати, зупинити і не дати можливості саме такому розвиткові подій набрати обертів нині?
Ну, тим, хто вважає, що Україну треба підтримувати, треба про це голосніше говорити. Вони говорять в Америці, і поки що консенсус проукраїнський і серед громадськості, і серед політичної еліти. Я вже сказав, що поки що це меншість абсолютно, ті, хто підвергають сумніву, скажімо, необхідність підтримки України. І переважна більшість провідних медіа, ЗМІ також підтримують дуже активно Україну. Тобто, поки що от на найближчу перспективу, я кажу, мабуть, про кілька місяців, можливо, на півроку. А поки що можна сказати, що не треба хвилюватися за те, що дійсно хтось буде вже змінювати підходи і таке інше. Але на перспективу просто треба нагадувати, що тут не лише американські цінності є в підтримці України і протидії Росії, але американські інтереси теж, які вони мають свої інтереси в Європі, в Євразії. Історично зараз повертається американське лідерство в світі. Без цього лідерства не було б тої коаліції такої потужної проукраїнської, антиросійської, яка зараз є сформованою. Тут треба віддати належне адміністрації Байдена. До речі, вони почали формувати цю коаліцію ще задовго до 24 лютого, бо вони очікували, що Росія може напасти, і вони готували цю коаліцію, всі санкції заздалегідь. Ну, так, і думаю, і далі буде така позитивна інерція. Поки що громадськість, політичні еліти на нашому боці, принаймні в Європі, в Північній Америці, трохи гірша ситуація в там званому глобальному півдні. Там інші такі підходи, більше краще сприймаються російські наративи щодо цього конфлікту, щодо цієї війни. Але так, треба просто наголошувати ще раз неодноразово, скільки потрібно, стільки і треба це робити, що те, що Росія робить, це просто неправильно. І це не справедливо, і тому треба цьому протистояти і підтримувати жертву. А тут ситуація абсолютно однозначна, хто є жертва, хто є агресор. І через це, якщо треба підтримувати тих, хто в цьому потребує підтримки саме України, то треба продовжувати таку політику. Я сподіваюся, що на найближчу перспективу такий курс буде збережений.
Це була розмова з директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком. При мікрофоні працювала Ліза Цареграцька.